50 languages.
44.
Duzette et quatre.
Sortir le soir.
Të dalësh mbrëmjeve.
Të dalësh mbrëmjeve.
Où y a-t-il une discothèque?
A ka këtu ndonjë diskotekë?
A ka këtu ndonjë diskotekë?
Où y a-t-il une boîte de nuit?
A ka këtu ndonjë klub natë?
A ka këtu ndonjë klub natë?
Où y a-t-il un bistrot?
A ka këtu ndonjë bar?
A ka këtu ndonjë bar?
Qu'est-ce qu'il y a ce soir au théâtre?
Çfarë shfaqet sot mbrëmje në teatr?
Çfarë shfaqet sot në mbrëmje në teatr?
Qu'est-ce qu'il y a ce soir au cinéma?
Çfarë shfaqet sot në mbrëmje në kinema?
Çfarë shfaqet sot në mbrëmje në kinema?
Qu'est-ce qu'il y a ce soir à la télévision?
Çfarë shfaqet sot në mbrëmje në televizor?
Çfarë shfaqet sot në mbrëmje në televizor?
Est-ce qu'il y a encore des places pour le théâtre?
A ka më bileta për teatr?
A ka më bileta për teatr?
Est-ce qu'il y a encore des places pour le cinéma?
A ka më bileta për kinema?
A ka më bileta për kinema?
Est-ce qu'il y a encore des places pour le match de football?
A ka më bileta për ndeshjen e futbollit?
A ka më bileta për ndeshjen e futbollit?
Je voudrais une place tout au fond.
Dua të ulem në fund.
Dua të ulem në fund.
Je voudrais une place au milieu.
Dua të ulem diku në mes.
Dua të ulem diku në mes.
Je voudrais une place tout devant.
Dua të ulem në fillim.
Dua të ulem në fillim.
Pouvez-vous me recommander quelque chose?
A mund të më rekomandoni diçka?
A mund të më rekomandoni diçka?
Quand commence la présentation?
Kur fillon shfaqja?
Kur fillon shfaqja?
Pouvez-vous me procurer un billet?
A mund të më gjeni një bilet?
A mund të më gjeni një bilet?
Est-ce qu'il y a un terrain de golf à proximité?
A ka ndonjë fushë golfi këtu afër?
A ka ndonjë fushë golfi këtu afër?
Est-ce qu'il y a un court de tennis à proximité?
A ka këtu afër ndonjë fushë tenisi?
A ka këtu afër ndonjë fushë tenisi?
Est-ce qu'il y a une piscine couverte à proximité?
A ka këtu afër ndonjë pishinë të mbyllur?
A ka këtu afër ndonjë pishinë të mbyllur?